Кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду, обода Азаттык радиосу жаңырууда. Сентябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Азаттыктын аржумак атта аналитикалык берүүсү жана Шайлообек Дишеевдин Минсанат түрмөгү, анда жеке ишкер Нурмухамбет Миңбаевдин кыялдарын угасыздар.
Баягы долбоорго ашып калган нерселерин гана айтып атам, баягы ойдун баарын айтсам чоң баарыки чоң убада болуп кетпесин.
Саламатсыздарбы, Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз, азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон милицияларга чабуул жасагандар сөзсүз жооп берерин айтты. Куралдуу чабуулда айыптаган тажик президенти Ислам мамлекети террористтик тобунун катарында 46 Вагдад шаарынын тургуну бар болчу деп анын 15 өлтүрүлгөнүн айтты. Вагдад шаарында Рахмон жаңы мектептин ачылыш салтанатына катышып жатып, 4-сентябрда милиция бөлүмүнө чабуул жасагандар сөзсүз мыйзам алдында жооп берерин билдирди. Президент каза болгон милиция кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, вагдаддыктардын эрдигин белгиледи. Силердин жардамыңар менен бир кылмыш топтун мүчөсү кармалды, деди Рахмон. 4-сентябрда Вагдаддагы милиция бөлүмүнө жана ошол эле күнү коргоо министрлигинин аппаратына куралды кол салуудан 20 ашык күч кызматкери каза болгон, анын ичинде 9 милиция кызматкери мерт кеткен. Теманулай, Тажикстандагы окуяга байланыштуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан менен чектеш Баткендеги чек ара бөлүмдөрүн күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөрдү. Аталган кызматтын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын Азаттыкка билдиришинче, кыргыз чек аракчылар тажик кесиптештери менен тыкыр байланышта болуп, оперативдүү маалыматтар менен кабардар болууда. Кыргыз чек ара кызматы кошуна өлкөдөгү окуяга дыкат байкоо салып турганы айтылды. Тажикстандагы абалга байланыштуу Баткен милициясы кызматкерлерге да 5-сентябрда өзгөчө тапшырмаларды берген. Ага улай жергиликтүү калк арасында түшүндүрүштөрүндө алып баруу зарылдыгы белгиленген болчу. Башка жаңылыктардан, АКШнын Кыргызстандагы кезектеги элчилик кызматын аткаруу үчүн Шейла Голдни 5-сентябрда Бишкекке келди. Элчиликтин маалымат кызматынан билдиришкенде, президент Барак Обама 28-августта Голднини элчи кылып дайындаган. Шейла Голдни 1999-жылдан 2002-жылдар аралыгында АКШнын Кыргызстандагы элчилигинде дипломатиялык миссиянын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ал Кыргызстандагы буга чейинки элчи Памела Спратлендин ордуна келди. Эл аралык жаңылыктардан, АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатып, Орусия Сирияда аскердик кийлигишүүсүн күчөтүүдө деген билдирүүгө Вашингтондун тынчсызданып жатканын билдирди. Эгерде келип түшкөн маалыматтар тастыкталса, Сирияда кагылыш күчөп, жай тургундар арасында өлүм көбөйүп, качкындардын саны өсөөрүн мамкатчы түшүндүрүп өттү. Керри менен Лавров Сириядагы абалды ушул эле айда Нью-Йоркто дагы талкуулай турган болушту. АКШ мам департаменти маалымдагандай, телефон менен сүйлөшүүнү алгач АКШ тарап демилгеледи. Австрия жана Германия миңдеген качкынга чек араны ачты. Ишембиде Сириядан келген качкындарды кабыл алууга Австрия жана Германиянын бийлиги макул болду. Австрия бийлигинин маалыматында өлкөгө 6000 ашык мигрант келди. Германия менен чектеш Зальцбург шаарында гуманитардык уюмдардын кызматкери ыктыярчылары качкындарга жылуу кийим жана бут кийимдерди беришти. Ал эми Баварияга атайын поезд 7000 чукул мигрантты жеткирди. Мюнхендин полициясы кабарлагандай, араб котормочулары качкындарга каттоону өтүү эрежелерин түшүндүрүп берип жатат. Ишемби күнү Балкандан Будапештке дагы жүздөгөн жаңы качкындар келди. Алар Балканга Түркия жана Греция аркылуу келишүүдө. Иран темир жолдун курулушуна кызыктар. Ушул жылдын ноябрь айында Кыргызстанга Ирандан делегация келип, Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Иран темир жолун куруу боюнча долбоорду талкуулайт. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаковдун Азаттыкка билдиришинче, Иран темир жолдун курулушунда өзгөчө кызыктар экенин билдирип, өкмөт аралык комиссиянын Кыргызстанга келиши күтүлүп жатат. Темир жолду курууга бардык өлкөлөр катышуу ниетин билдирди, деген Сапар Исаков долбоор сөздөн иш көткөнүн белгиледи. Президент Атамбаев 3-сентябрда Кытай президенти менен жолуккан учурда дагы Кытай төрагасы темир жолдун курулушуна оң көз карашта экенин айткан. Ал эми 5-сентябрда Кыргыз жана Иран президенттеринин жолугушуусунда Хасан Роухани Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Иран темир жолдун курууну тездетүү зарылдыгын билдирген. Бельгияда Кыргызстанга арналган фото көргөзмө өтүүдө. Барбе сүрөт галереясында орун алган көргөзмөдө бельгиялык жаш сүрөтчү Элизабет Каленстин 6 ай бою Кыргызстанда жүрүп тарткан сүрөтү көпчүлүктүн назарына сунушталууда. Сүрөт көргөзмөгө келгендердин Кыргызстанга кызыгуусун жараткан элчиликтен кошумчалашты. Кыргыз жигиттеринин кышында ат үстүндө көк боро ойноп жаткан жеринен тартылган кадр сүрөттөрдүн символу болгон. сүрөт көргөзмө 4-сентябрда башталып 10-сентябрга чейин уланат. Бактыгүл.
Рахмат Самат, акыркы жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыров топтоду. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Биз ошондой эле уюлдук телефондон да табыңыз. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Сентябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 7-сентябрда башка ала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 9-11 градус, күндүзгү жогорку температурасы 24-26 градус жылуу болушу күтүлөт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, узап бараткан жума ичинде Кыргызстанда болгон маанилүү социалдык, экономикалык жана саясий окуяларга сиреп салган апта аналитикалык берүүсүнө кезек берели, аны Айданбек Акматулла алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев 2-нчи дүйнөлүк согуштун аяктоосуна арналган Кытайдагы салтанатка катышып келди. Саясий партиялар 4-сентябрдан тарта үгүт өнөктүгүн башташты. Ал эми иштеп турган парламент кворум жоктугуна байланыштуу жыйын өткөрө албай жатат. 4-сентябрдан тарта 14 партия республика боюнча үгүт өнөктүгүн башташты. Бул күндөн тарта добуш берүүгө бир күн калганга чейин өз партиясынын кызыкчылыгына үгүт жүргүзүүгө жол берилет. Төшөгүңө жараша бутуңду соз дегенде партиялар чөнтөгүнө жараша теле, радио, гезит, журнал, интернет жана кесипкөй үгүттөөчүлөр аркылуу өзүнүн программасын жеткирүүгө аракеттенишет. Партиялардын шайлоого арналган каражатынын көпчүлүк бөлүгү көмүскө жол менен таратылса да, мыйзамдуу жол менен жумшай турган акчанын көлөмү көп нерседен кабар берет. БШК көзөмөлдөп турган мына ошол каражаттын көлөмүнө көз сала турган болсок, анын өлчөмү боюнча өнүгүү партиясы алдыга ат салдырбай келатат. Бул партия шайлоо фондуна 84 миллион сом салып, анын 82 миллион сомун жумшаган. Экинчи орунда 72 миллион сом менен Республика Атажурт, андан кийин КСДП 69 миллион сом менен, Атамекен 54 миллион сом менен, Бүтүн Кыргызстан Эмгек 24 миллион сом менен баратат. Калган 9 партия 5-10 миллион сомдун тегерегинде шайлоо фондуна акча салышкан. Партиялардын программаларына келе турган болсок, алар негизинен окшош. Ошондон кайсы партия солчул, кайсы партия оңчул же калктын кайсы катмарына кайсы партия басым жасаарын ажыратып билүү татаал. Бирок көпчүлүк партиялардан айырмаланып, азыркы бийлик системасын жоопкерсиз деп атап, конституциялык реформаны ода кылган партия Республика Атажурт болуп атат. Радикалдуу чакырык менен чыккан Эгемен Кыргызстан партиясы болсо, күрөөгө өз убагында акча салбады деп БШК тарабынан шайлоодон четтетилди. Ал Атамбаевсиз бийлик, КСДПсиз парламент деген ураанды көтөрүп чыгууну көздөп жаткан эле. Шайлоолор Кыргызстандын туруктуулугу үчүн ар дайым чоң сыноо болуп келет. Аны эске алган бийлик шайлоого бара турган партия лидерлерин эртелеп теске салып, аларды көзөмөлгө алууда бир топ ийгиликтерге жетишти. Дээрлик бардык партия лидерлеринин президенттин дарегине сын айтуудан жалтайлоосунун, айрым учурларда тизмелерин макулдашуусунун сыры да мына ушул жакта жатат. Бул жагынан алганда шайлоо жараяны бийликтин бекем көзөмөлүнө алынгандай. Бирок шайлоо мезгилиндеги адилетсиздик, административдик ресурсту оопсуз пайдалануу нааразылыктын булагы болуп калышы ыктымалдыгы эскертилүүдө. Күзгү парламенттик шайлоого катышпаган саясатчы Эркин Алымбеков шайлоонун тынч өтүүсү бийликтин аракетине жараша болот дейт.
Эгер ошол ЛДПКны анан берки клон партияларды өткөрөбүз деп элдин эркин бурмаласа, ошондо тегеректеги кара күчтөрдүн баары шайлоонун жыйынтыгы боюнча элдин нааразычылыгын колдонуп, ошондо мындайча айтканда жаңжал болушу мүмкүн.
Эркин Алымбеков биометрикалык технологияны колдонуу менен бир адам бир добуш эрежесин ишке ашыруу бийлик тарабынан бурмаланышы мүмкүн дейт. Мындай пикирин ал БШКдагы системдик администраторлор, соттор бийликтин колунда деген жүйө менен бекемдейт. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова болсо борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы конуштарда кошумча шайлоо участоктарын ачуу сыяктуу аракеттери келишпестиктин булагы болуп калышы мүмкүн дейт.
Мыйзамга карама каршы келген аракеттери менен ушундай участкалык шайлоо комиссияларын түзүү менен чыр чатактын болуусуна негиз түзүп коюп атат да. Биринчиден шайлоо кодекси боюнча дагы, конституция боюнча дагы паспорту жокторго мындай шайлаган мүмкүн эмес да. Мыйзам боюнча паспорт менен гана. Бирок ушул борбордук шайлоо комиссиялары Бишкек майданасындагы жаңы конуштарга 9 шайлоо участкаларын ачуу менен ошолордой форма, 2 форма менен эле шайлай беришет деп атат. Бул деген мыйзамга карама каршы келет.
Азиза Абдурасулова конституция, шайлоо кодекси, биометрикалык маалыматы жок эле добуш берүүнү кепилдейрин. Ошондуктан бул жерде да чатактын булагы жатканын кошумчалады. Өкмөт башчы Темир Сариев чыр чатактардын чыкпашы үчүн шайлоодо жеңилген партиялар жеңилгенин моюнга алып, четке чыгыш керектигин эскертүүдө. Мындай эскертүүлөр ар бир шайлоо алдында берилип келет. Бирок аны уккандар дайым эле боло бербейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 2 сентябрда Кытайга сапар менен барды. Ал 3 сентябрда Пекинде аскерий парадка көз салган мамлекет башчыларынын жогорку даражалуу коноктордун катарында болду. Бул күнү Кытай 2 дүйнөлүк согушта Японияны жеңүүсүнүн 70 жылдыгын майрамдады. Сапар учурунда кыргыз өкмөтү менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда кызматташуу боюнча 3 документке кол коюлду. Анын бири чек араларда кызматташуу багытында болсо, экинчиси тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы кызматташууга байланыштуу болду. Ал эми 3-чү келишимдин финансылык өзөгү бар. Ал келишимге ылайык Кытай Кыргызстанга 350 миллион юан грант бөлөт. Бул каражатка кыргыз бийлиги Бишкек шаарынын көчөлөрүн оңдоону пландаштырган. Чындыгында 350 миллион юан Кыргызстан ченеминде чоң акча. Анткени ал азыркы курс менен эсептегенде 3,5 миллиард сомдун тегерегиндеги суммага барабар. Бул Кытай тарап Кыргызстанга берүүгө ниеттенген 1 миллиард юан гранттын биринчи бөлүгү болуп калмакчы. Президент Алмазбек Атамбаевдин 31 августтагы билдирүүсүнө караганда Пекинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу талкууланмак. Атамбаев бул жолдун курулушу Кыргызстан үчүн пайдасы деп 2013-жылы билдирген. Анын ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан багытында темир жол куруу максатка ылайыктуу экенин жарыялаган. Бирок аны куруу реалдуу эместиги көпчүлүккө маалым. Кыргыз бийлиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча пикирин өзгөртүп, быйыл февраль айында Пекинде келишимге жетишилген. Мына ошол келишимдин негизинде жолдун техника-экономикалык негиздемесин түзүү аяктоо алдында турат. Кыргыз темир жолунун долбоорлоо жана куруу департаментинин башчысы Канат Абдрахманов негиздеме сентябрь айында аяктайт дейт.
Бүгүнкү күндө баягы техника экономикалык негиздемесин биз аяктап атабыз. Кудай буюрса ушул айдын аягында толук бүтүрөбүз. Маршруту боюнча болсо Торугарттан кирет Торугарт, Гесат башы, андан ары Макмал жакка, Макмалдан Жалбатка түшөт.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда жолдун эни боюнча келишпестик чыккан. Бирок февралдагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кытай тарап темир жолдун эни 1 метр 52 сантиметр болушуна макул болгон. Мындай стандартта КМШ мамлекеттеринин поезддери жүрөт. Буга чейин темир жолдун эни Кытай стандартына ылайык болот деп болжонуп, ал Орусиянын кескин каршылыгын жараткан. Кыргыз тараптын темир жолун курууну токтотуп коюусу Москванын позициясына байланыштуу деп болгонгон. Кыязы 2014-жылдагы Украин кризисинен кийин Орусия менен Кытайдын жакындашуусу темир жолдун тагдырына да оң таасир эткендей. Кыргызстан коомчулугунда темир жолду куруунун акысы үчүн Кытай кендерди алат деген каң шаар чыккан. Бирок кыргыз өкмөтү жолду курууда жер участогун бөлүп берүү менен катышаарын Кытай тарапка билдирген. Саясаттануу илимдеринин доктору Алыбек Акунов темир жолдун курулушу Кыргызстанга пайдалуу дейт.
Бизге темир жол керек. Жолдун биз аркылуу өткөнү дурус эле да. Улуу Жибек жолу деле биз аркылуу өткөндө ошол жол өткөндүн тегереги өнүгүүгө ээ болот экен да, инфраструктура өнүгөткөн, темир жолдун жээктерине базалар курулат экен, жүк ташуу жүктөрдүн кыймылы да жакшы болот экен да. Же биз деңиз жолуна чыкпасак, анан бизге темир жол албетте кандай вариант болгондо деле темир жол жакшы эле.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун Кыргызстандагы бөлүгү 2012-жылдагы эсепте 430 чакырым келип, баасы 6 миллиард доллардын тегерегине деп болжонгон. Андан кийин жолдун багыттары жана пландары өзгөртүлгөн. Ошондон техника экономикалык негиздеме даяр болгондон кийин темир жолдун баасы, аны куруунун жана өзүн-өзү актоосунун мөөнөттөрү айкын болмокчу. Урматтуу угармандар, силер Азаттын автоо маалымат талдоо программасын угуштар. Программабызды улантабыз. Өкмөт келерки жылдын бюджетин түзүп, аны парламенттин кароосуна жиберүүгө даярдыгын билдирди. Бирок Жогорку Кеңеш 1-сентябрдан бери кворумдун жоктугуна байланыштуу пленардык отурумуна чогула албай жатат. Мындан кийин да депутаттардын сессияга чогулуусу күмөн, анткени алардын көпчүлүгү кайрадан парламентке келүү үчүн үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө аттанып кетишти. Ошондуктан келерки жылдын бюджетин жаңы парламент, жаңы өкмөттүн сунушу менен кабыл алышы күтүлөт. Бирок Темир Сариев парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен өкмөт башына кала берерин ишенгендей, 2017 жылга чейинки өкмөттүн иши боюнча программалык билдирүүсүн жарыялады. Бирок программадагы айрым жоолорду аткаруу үчүн 1-2 жыл эмес, андан көп убакыт талап кылынаары байкалып турат. Маселен, Темир Сариев колго алууну көздөгөн экспортту, кесиптик билим берүүнү, финансылык тармакты өнүктүрүү сыяктуу иштер кыска мөөнөттө жемишин бериши дагы татаал. Бирок да Сариевдин билдирүүсүндө азыркы кезде жүргүзүлүп жаткан акча насыя саясатын өзгөртүү максаты өзгөчө мааниге ээ. Темир Сариев акча саясаты инфляцияны ооздуктоого эле эмес, экономиканын өсүшүнө да багытталыш керек дейт. Ал эми азыркы валюта саясатын импортту колдоого багытталган деп атап, аны экспортту колдоого буруу менен балансташтыруу керек деп айтылган. Белгилүү болгондой, импортту колдогон өлкө улуттук валютасын туруктуу кармоого кызыктар. Ал эми экспортту колдоо үчүн валютанын арзандашына жол берүү максатка ылайыктуу деп эсептелет. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев Темир Сариевдин программасында айтылгандар негизинен туура, бирок аны жүргүзүү жеңил эмес дейт.
Акча саясатын экспорт үчүн жасоо бул акчанын курсун эгеге өндүрүп жылуу аракети деген сөз да. Эми бул механизм менен негизинен дүйнөдөгү эң чоң өнүккөн өлкөлөр жасайт. Мисалы үчүн ошол эле Америка Кошмо Штаттары же болбосо Кытай окшогон азыркы чоң ири өлкөлөр. Ал эми тырнакта Кыргызстан эчкандай экономикасы жок, эчтекеси жок. Экспорт эмес ички рыногун толук камтып кыла албаган өлкө, анан туруп алып экспорт үчүн акча саясатын өз алдынча жүргүзүш үчүн менимче өтө эле кыйын болуш керек да.
Бирок Кыргызстандын акча насыя саясаты инфляцияны ооздуктоо үчүн эле эмес, экономиканы өстүрүүгө багытталышын колдогон экономисттер дагы бар. Маселен, экономист Эркин Сакиев өзүнүн макалаларында улуттук банктын саясаты инфляцияны ооздуктоо, акча курсун кармоого багытталбай, экономикалык өсүштү камсыздоого багытталыш керек деген пикирди билдирип келет. Бирок экономикасы өтө алсыз, импорттон көз каранды өлкөдө мындай саясат гиперинфляция, акчанын кунунун токтоосуз кетүүсү менен опурталдуу экени дагы эскертилип келет. Мына ошентип Темир Сариев Тобокелге барып, өлкөнүн финансы экономикалык саясатын өзгөртүүгө убактысы, мүмкүнчүлүгү жетишеби, аны азырынча айтуу кыйын. Анын үстүнө босогодо шайлоо турат. Ал эми Сариев жетектеген өкмөт даярдаган бюджетке келе турган болсок, ал 27 миллиард сомдук тартыштык менен түзүлгөн. Бюджеттин кирешеси 120 миллиард сом, чыгашасы 147 миллиард сомдон ашуун деп белгиленген. Урматтуу угармандар, силер Азаттын автоо маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдатууга мен Айданбек Акматов улуп алыштым. Саламат болуңуздар.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн 6-сентябрь күнгө жекшемби. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси кызматына киришти. Жикчилдер Украина аскерлерине ок чыгарышты. Ошто Сирияга азгырууну тыюу боюнча талкуу өтүп жатат. Джон Керри менен Сергей Лавров Сириядагы абалды талкуулады. Австрия жана Германия миңдеген качкынга чек арасын ачты. Тажик президенти Эмомали Рахмон Багдадка келди. Кыргызстандын чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Ушул жана башка кызыктуу кабарларды биздин Азаттык чекиткеч сайтыбызга баш багып окуп пикир калтырыңыздар. Ошондой эле партия лидерлеринин кызыктуу маектерин да вебсайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Эми уктуруубузду Шайлообек Жүшеевдин Миң Санат автордук түрмөгү улантмакчы.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Нурмухаммед, жеке ишкер. Нурмухаммед өткөндө гезитке баяндама жасап жатып, бир жакшы интервью берген экенсиң, ошону окуп калдым да. Кыргызстанда гемодиализ деген аппарат жоктуктан, э, ошо оорунун азабын тартып жүргөндөр толтура 190 миллион сомдук гемодиализ аппаратын, андан тышкары УЗИ, андан тышкары дагы далай томографиялык, медициналык жабдууларды алып келген экенсиң. Буларды кайдан таптың, кантип таптың инвестицияны? Таң калып атам да. Буга чейин, э, биздин жанагы шайлоого аттанып жүргөн байлар, шайлоодо депутат болуп жүргөн байлардын оосунан ушундай нерсе чыга эле келет да. Мына мен сүйүндүм. Оорлар менден дагы артык сүйүнүп жаткандыр. Ушундай айта кетсең.
Мындай деп айке. Бул Кувейт элинин бизге болгон жардамы болду. Чындыгында мен сөзүмдү башында баса белгилей кетишим керек. Мен баягы арабтар менен иштешем байке, ачыгы арабтар менен иштешем. Фондубуздун аты Ассалам гуманитардык фонду деп аталат. Ошол фондко эң чоң биринчи өбөлгө түшкөн эми мүмкүн бир биринчи эле баягы президентибиз барбадыбы Саудовский Аравиягачы,
ооба,
ошондон кийин биз эмне үчүн биз мамилебизди күчөтпөйбүз деген маселеде ошонун негизинде биз аракет кылдык. Кудай буюрса бул жерде жалгыз эле мен биздин фонд дегенде жакшы туура келбей калат байке жанында. Бул жерде биздин президенттин дагы салымы бар, чоң салымы бар. Андан кийин бизге жардам берип көмөктөшкөн Жусупбек Шарипов посол, биздин посол
тиякта элчи да,
элчи, элчи, ал кишинин да жардамы бар да. Бирок эми эң негизги жүктөрдү биз көтөрдүк, сүйлөштүк дегендей. Бул жерге да береки ошол Кувейт элинен Абдулла Матук, Ал Матук деген киши бар, ошол ООНдо кайрымдуулук боюнча председатели болуп иштейт ООНдо өзү. Кувейт элинин ошол Амирдин президентин деп айтабызбы, Амирдин советниги болуп жүрөт, биринчи рангтагы советниги,
кеңешчиси,
кеңешчиси болот. Ошолор менен байланышыбыз бар эле. Ошонун негизинде бизге биринчи эми жана сөзүңүздүн башында айтпадыңыз, бизди жеңилтишпи, таңсык деп, биздики баягы благотворительный, баягы гуманитардык фонд болгондо,
кайрымдуулук фонд,
кайрымдуулук фонд болгондо байланыштуу бизге оорукчандар аябай көп келди байке. Баягы жон териңизден өткөрүп ошол келген кишилердин кыйналганын көргөндөн кийин
чыдап тура албай,
чыдап тура албай калдык да. Чындыгында чыдап тура албай калып, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, сөздөр кетти, анан аракеттер болду. Эми аракет кылсаң берекет деп Кудайым бир мүмкүнчүлүк берди Аллахым. Ошонун негизинде баарыки Кыргызстанга келип калды да. Эми ичинде көп аппараттар бар, көп жабдыктар бар да. Эми
аны кай жерлерге орноттуң? Эми
орнотула элек. Биздин милдетибиз ушул байке,
республиканын баардык эле жеринде ушул гемодиализ аппараты керек.
Эми бул биз өкмөткө алып келдик да, өкмөт
өзү билет,
өзүнүн ылайыгына жараша бөлүштүрөт. Бул жерде эми биз толук ишенебиз, Кудай буюрса жакшы бөлүштүрөт.
Ушул аппараттан канчаны алып келдиң мисалы?
Гемодиализден ичинде 9 бекен, ушундай 9 гемодиализ, рентген аппарат, жаңы үлгүдөгү кардиология. Кыскасын айтканда байке
эң эле керектүү,
эң эле керектүү нерселердин баары келди деп ойлойм да. Бул эми бул биринчи кадамдар, Кудай буюрса биринчи кадамдар. Кудай буйруп бир Аллах насип кылып турса байке ушул бойдон токтоп турбаса
керек. Өзүң байланыш түшкөн ошол кишилер келип Кыргызстанды көрдүбү, тааныштырды?
Көрдү, 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 көрдү. Келип биздин президентибиздин кабылдоосунда болду. Принц келип кетти, ошол королдун баласы келип кетти. Кыскасын айтканда Кыргызстан менен болгон мамиле, Кувейт эли менен болгон мамиле өтө жакшы, бир тыгыз жылуу мамиледе кетип бара жатат. Кудай буюрса жакшы экен.
Бул жакшы нерсе экен. Ал кээ бирөөлөр мындай эмесби, эми гесиптер да кызык эмеспи, биз журналисттер да кызыкпыз. Мисалы президент Кувейтке барып келип жанагындай көпүрө түшүп койду эле, мына аркасынан момундай иштер аткарылып атат өзүңдөй жигиттер аркылуу. Анан президент эмнеге барып келди, самолетке учуп барып келди, анан минтти антти, кана ортодо байланыш деген болбогон бир сөздөр чыгып кетет эмеспи, жазып да жатышат. Ошондо дагы бир окуп калдым, ата энесиз балдар үчүн 150 үй курулат, анын ичинде медпункту болот, анан бекер таратып берүүчү наабайкана да курулат деп айтып турсуң.
Ооба, ооба.
Бекер деген сөздү биз Советтер Союзу менен кошо көмгөнбүз жерге, унутулган. Анан мен таң калып атам да, ушул жөнүндө дагы чечмелепсиз.
Жок, бул көмгөн жокпуз байке, бул биздин жүрөгүбүздө, көкүрөгүбүздө сакталып келген. Биз эми айылдын баласыбыз.
Ооба.
Айылдагы адамдар, айылдагы жетим жесирлер кандай баарыки кабыргасы кайшыбынан жетилет да, жетим киндигин өзү кесет демекчи. Ошол балдарга эми бир аз да болсо колубуздан келген жардам, өбөлгө деген бир максат ниетте ошо экиге аракет кылып жатабыз байки. Буюрса бул эми сөз бойдон калбайт деп ойлойм. Сөз бойдон калбайт деп ошо
экиге пландалган долбоору чейилген байгы, э?
Ооба, баары бар.
Муну кай жерге курасыңар? 150 үйдү.
Бул үй Сокулук районунда болот. Жер азыр аныкталып жатат. Жер аныкталып жатат. Примерно ошо Сокулук районунун тегерегинде болот деп ойлойбуз.
Эми 150 үй. Анын ичинде медпункту, мектеби, э?
Анын ичинде мындай белгилеп айта кете турган болсом, мектеп болот. Эки училище болот. Кыздар үчүн бул кыздарга ылайыктуу тамак аш, швейный цех, кыздарга кол өнөрчүлүк үйрөтө турган училищадан бирди, балдарга кол өнөрчүлүк үйрөтө турган дагы бир кесипчилик окуу жайды,
кесипчилик, эмгек үйрөтө турган өзүнчө училище, э?
Өзүн мындай дагы алып кете турган, жашап кете турган бир турмушка мындай бир өзүн
анан ошо мектепте окуп атып эле тигинеде кошо окуйт.
Мектепте окуп атып ошону кошо окуйт.
Анан турмушка аттанганда иштеп кеткенге даяр болот экен да.
Даяр бир кесипкөй бир инсан чыгып калат.
Бул да жакшы.
Балдар үчүн бир жанагы ташты иштеткен дейбизби, жыгач иштеткен дейбизби?
Эми толтура атасыз.
Убактысында көрө жатабыз. Анан сиз айткандай жанагындай наабайкана. Бул жерден чындыгында баарыки нан ошо жерде жашагандарга бекер таркатылат.
Андай өзүңөрдүн тиги аянтыңарда болот эгин, буудай дегендей
же бардык нерсеси жок, бардык нерсесин карап жатабыз эми. Буудай эме бүт
комплекс түрдө.
Эки бала бакча болот. Бала бакчада болот ал жерде.
Ооба, ансыз болбойт да. Дүкөн.
Анан дүкөн болот, супермаркет деп айтабызбы азыр. Жаңы үлгүдөгү дүкөн болот. Ал жерде спорт площадкасы болот, мектеби болот. Баардыгы каралган, баардыгы баягы комплекстүү түрдө каралып, чийилип, долбоорлонгон иш чара болуп жатат иншалла.
А мугалимдер үчүнчү, мисалы мектеп болгондон кийин мугалим болот. Мугалимдердин дагы
жатаканасы каралган.
Жатаканасы
каралган.
Эми дагы бир нерсе, Пурмухамбет. Ушундан улам менин дагы фантазиям күчөп кетип атпайбы? Мисалы мен дайым тиги томолой жетимдердин тагдырын ойлойм да. Мисалы элестетсең өзүң. Ошол томолой жетимдер жанагы атайын мектептерде өсүп өнүп, анан кийин баягы мектепти бүткөндөн кийин кээ бирөө окууга өтөт. Ар бир адамдын алдындагы турмуш жолу ар кандай кетет да. Анан кээ бирөө өтпөй калат. Кээ бирөө анан жанагындай кылмыш дүйнөсүнө кирип кетет. Өмүр бою тагдыр ошо менен өткөндөр бар. Анан кийин ошол томолой жетимдер кайра кайрылып бара турган мекени жок сыяктуу да. Мисалы башка балдар окууга өтпөй калса, жетиги болсо кайрылып кайра өзүнүн киндик кан тамга жерине барат, ата энесине барат дегендей. Ал эми жанагы жетимдердин, э, ошол мектеп гана ата энеси болуп калат экен дагы, кайра ал мектеп кабыл албайт аны уядан учкандан кийин. Анан кайра баягы мектепке келе албагандан кийин бул турмуштун бир белгисиз эмесине кетет да. Ошон үчүн ушундай балдар үчүн бир айыл куруп койсо, жанагы сенин немеңден кийин ой келип атат да, болобу ушундай?
Менимче бул боло турган нерсе да байки, бирок аракет кылыш керек. Бул эми менин долбоорумда жок да, бирок азыр
жаңы пайда болду да.
Жакшы пикир, бирок эмне үчүн жок? Мен азыр сиздин сөзүңүздөн улам эстеп кетип атам. Мен 58-жылдагы кадрды көрдүм да, 58-жылы ушу Кыргызстанды куруп аткан биздин аталарыбыз, агаларыбыз дейбизби, ошондогу кишилердин көбү, мисалы 40-жылы баарыки согушка барып ата энеси өлүп калган жетим балдар,
көбү эле жетим өскөн балдар болчу. Кыргызстанды жетимдер курган деп койсок болот мисалы.
Мына ошол экени мен көрдүм да байке. Ошондон улам айтам да, бул жетим балдарды мындай желкелеп дейбизби, баягындай өгөйлөбөстөн, наоборот, ошол ал атайын болуп өзүнүн калуусу менен жетим болгон жок да. Бул эми тагдыр экен. Ошол балдарды көтөрмөлөсөк, Кыргызстанды дагы ушундайлар бир курбаса болбой калдыбы деп ойлоп кетип атам да.
Сиздер Кыргызстанга 190 миллион сомдук медициналык сейрек кездешүүчү жабдууларды алып келген ишкер жигит Нурмухамбет Миңбаев менен аңгемебизди уктуңуздар.
Азаттыктын толкунда Шайлообек Дүйшөевдин автордук миң санаат түрмөгү болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Ободон жаңырган баардык макала баяндарды жана жергиликтүү эл аралык акыркы жаңылыктарды биздин кыргыз тилиндеги Азаттык Чекит KG жана орус тилиндеги Рус Чекит Азаттык Чекит KG веб сайттарынан да уксаңыздар болот. Ошондой эле бизди уюлдук телефондон да таба аласыздар. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Бизди ошондой эле Facebook, Twitter, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактардан да таап уксаңыздар болот. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Айбек Асылбеков. Биздин берүүбүз бир аздан кийин уланат. Азаттык менен чогуу туруңуз.